came up to this conclusion that you clarity up my mind. We argue all the time. What good is this confusion? 'Cause when you touch me, baby, I don't wanna live without you. 'Cause there's something more about you. Μου υπενθυμίζει εδώ ο Γιάννης ο Βασιλόπουλος ότι σαν σήμερα έφυγε ο Βασίλης Λυριτζής από τη ζωή. Τον θυμόμαστε πάντοτε με αγάπη, με σεβασμό, με εκτίμηση για την πολύ, πολύ όμορφη πορεία που έκανε στην ελληνική δημοσιογραφία. Τον αγάπησε ο κόσμος γιατί ήταν ένας δημοσιογράφος που έλεγε την αλήθεια, αλλά και ένας δημοσιογράφος που αποδείκνυε ότι είχε μεγάλα αποθέματα ανθρωπιάς με κάθε του ενέργεια, με κάθε του λέξη. Να είναι καλά η οικογένειά του και να τον θυμούνται πάντα με αγάπη, όπως τον θυμόμαστε και όλοι εμείς που συνεργαστήκαμε μαζί του. Σε λίγο υπάρχει συζήτηση στη Βουλή για τις επιπτώσεις της πανδημίας και γενικά για τη διαχείριση της πανδημίας και των επιπτώσεων της υγειονομικών και οικονομικών από την κυβέρνηση, με πρωτοβουλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος Αλλαγής, της Φόφης Γεννηματά. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Μήπως σου άνοιξε η όρεξη? Μπες στο box, ανακάλυψε τις επιλογές που ταιριάζουν στα δικά σου γούστα και μην ξαναμείνεις πεινασμένος, αφού τώρα μπορείς να προπαραγγείλεις και να σε περιμένει ο Deliveras αντί να τον περιμένεις εσύ. Κατέβασε το box και καλή όρεξη. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα η Πρωτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος. Η Πρωτέρια με πρεσβευτή της το Γιάννη Αντετοκούμπο κάνει το αδύνατο να συμβεί με ένα MVP πρόγραμμα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας για το σπίτι. Το πρόγραμμα αναλυτικά 50% έκπτωση επί των χρεώσεων ενέργειας ημέρας και νύχτας για εμπρόθεσμες πληρωμές. Σταθερό πάγιο 3,95 ευρώ το μήνα, δυνατότητα ελέγχου της κατανάλωσης κάθε στιγμή μέσω της δωρεάν εφαρμογής My Protergia και όλα αυτά με 100% πράσινη ενέργεια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18 311, μπείτε στην επίσημη ιστοσελίδα protergia.gr, απευθυνθείτε σε ένα κατάστημα Protergia, Κοσμοτέ ή Γερμανός. Μην ξεχνάτε, φίλες και φίλοι, έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή, με ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια, άρθρα που θα συζητηθούν, αλλά και με υπέροχες προσφορές. Άλλο ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα του μεγάλου μας συγγραφέα, του Γρηγορίου Ξενόπουλου, είναι την Κυριακή στη Real News. Λάουρα, το μυθιστόρημα που έγινε σίριαλ και αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό σε μια συλλεκτική, σκληρόδετη έκδοση για τη βιβλιοθήκη σας. Και μαζί, το αγαπημένο περιοδικό μαγειρικής, Real Taste and Style. Νόστιμες, νηστίσιμες συνταγές και ένα μοναδικό ταξίδι εμπειρίας και γεύσεων στη μονίμη Λοποτάμου, στο Άγιο Όρος. Ένα τεύχος του Real Taste and Style που πραγματικά θα το απολαύσετε. Ένα ξεχωριστό τεύχος με το άρωμα του Αγίου Όρους. Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι αυτή την Κυριακή κυκλοφορεί μαζί με τη Real News και η ειδική έκδοση Real Health για την υγεία και την ευεξία, με ρεπορτάζ για τη μάχη ενάντια στον κορονοϊό και την επόμενη μέρα, με ρεπορτάζ για τις ελπίδες που δημιουργούν οι νέες θεραπείες για τους ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο και νευρολογικές παθήσεις και με πλούσιο ρεπορτάζ για τα μυστικά αντιγύρανσης
και τις τεχνικές για όμορφο πρόσωπο και σώμα. Αυτή την Κυριακή λοιπόν και το Real Health στη Real News, που θα το βρείτε και στην απλή έκδοση, την έκδοση των 2 ευρώ. Στις 12 το μεσημέρι, μην ξεχνάτε, έχουμε κλήρωση για δύο όμορφα δώρα για δύο οικογένειες ακροατών ή ακροατριών του Real FM. Ένα πλυντήριο 7 κιλών και ένα στεγνοτήριο 9 κιλών, τελευταία μοντέλα από την Boss. Προσφορά από το κατάστημα alfaagores.gr Ζαμπετάκης. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα δύο. Επαναλαμβάνω, Real κενό δώρα με SMS το 19600.
Κόστος SMS 1,24 ευρώ με ΦΠΑ. Συν τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 12, 15, 18 ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ. Πάροχος MediaTel. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020.
Και τον υπέροχο χαρακτήρα του, έτσι είναι. Σόφη, ήταν από τους αγαπημένους των ακροατών του Real FM ο Βασίλης Λύριτζης και είχε μια έντιμη, μια αξιοπρεπή πορεία στην ελληνική δημοσιογραφία. Η Σόφη μου γράφει ακόμη ότι ο ήλιος βγήκε σήμερα, αλλά οι δυσάρεστες ειδήσεις δεν μας αφήνουν να τον χαρούμε. Η κάθε Παρασκευή είναι πλέον σαν μεγάλη Παρασκευή και όχι μόνο για τον ιατρικό κόσμο, μου γράφει η Σόφη. Went out to play, and then I lost you. Oh, what a price for me to pay. Where have you gone? Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε δύο ακόμη ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Θα συνομιλήσουμε εκεί γύρω στις 11.30 με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Νότι Μηταράκη, ενώ στις 12 παρατέταρτο θα έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημοσθένη Σαριγιάννη, για να μας δώσει την εικόνα των προβλέψεων που κάνουν με τα μαθηματικά μοντέλα που εφαρμόζει το Πανεπιστήμιο για την εξέλιξη της πανδημίας στις επόμενες εβδομάδες. Αρχίζει η συνεδρίαση, η προημερησίας διατάξεως συζήτησης σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών που προκάλεσε η πρόεδρος του κινήματος αλλαγής, η κυρία Φόφη Γεννηματά. Αρχίζει τώρα στη Βουλή. Ήδη έχει ανέβει στο βήμα ο Πρωθυπουργός για να απαντήσει στην ερώτησή της. Πάμε να πάρουμε γεύση.
Ευχαριστώ και για την υπόμνηση της ανάγκης στήρησης του χρόνου, αναγνωρίζοντας βέβαια ότι πάντα τον τόνο τον δίνει ο πρώτος ομιλητής, επομένως θα προσπαθήσω να μην ξεφύγω πολύ από τα χρονικά περιθώρια τα οποία έχετε θέσει, έτσι ώστε συνολικά αυτές οι συζητήσεις να μην ξεπερνούν κατά πολύ την προγραμματισμένη διάρκεια τους. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, παίρνω το λόγο για 10η φορά μέσα σε 12 μήνες προκειμένου να μιλήσω στην Εθνική Αντιπροσωπεία για την πανδημία. Και αυτό χωρίς να αθροίζω τις δεκάδες αναφορές μου σε αυτήν με άλλες κοινοβουλευτικές αφορμές. Δεν είναι κάτι το οποίο αναδεικνύει ακόμα μια φορά ότι η δημοκρατία μας, η κοινοβουλευτική μας δημοκρατία, λειτουργεί παρά τις δυσκολίες που που προκαλεί ο κορονοϊός, αλλά και ότι η κυβέρνηση είναι πάντα πρόθυμη να ενημερώνει τόσο τους πολίτες όσο και τα κόμματα, διεκδικώντας όσο αυτό είναι εφικτό από όλους κοινή στάση απέναντι σε ένα κοινό πρόβλημα. Θα ευχόμουν βέβαια οι συνεδριάσεις για το θέμα αυτό να ήταν λιγότερες. Όλοι θα ευχόμασταν να είχαμε βάλει τελεία στο κεφάλαιο της πανδημίας και να γράφουμε τώρα τις πρώτες γραμμές μιας νέας περίοδου ευημερίας. Όμως, δυστυχώς, παντού στον κόσμο ο ιός παρουσιάζεται εξαιρετικά ανθεκτικός στον επίλογό του και οι επιθετικές του μεταλλάξεις επιβάλλουν προσαρμογές στις δικές μας αμυντικές τακτικές μέχρι ότου ο μαζικός εμβολιασμός να φέρει την τελική νίκη. Γι' αυτό και θεωρώ εξαιρετικά χρήσιμη τη σημερινή συζήτηση που προκάλεσε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής. Γιατί βρισκόμαστε μπροστά σε ένα κόμμα, η αλήθεια είναι ότι το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ακόμα κρίσιμο δίμηνο της μάχης με τον COVID. Ελπίζουμε βάσιμα πια ότι θα είναι και το τελευταίο. Και είναι μια ακόμα ευκαιρία να δούμε τι έγινε, τι γίνεται, κυρίως τι πρέπει να γίνει, τι πετύχαμε ως κράτος, πού σκοτάψαμε, να διαλύσουμε ψέματα και μύθους. Και κυρίως είναι μια ευκαιρία να αντικρίσουμε κατάματα την πραγματικότητα, ώστε με ένα ρεαλιστικό σχέδιο η φετινή άνοιξη να φέρει επιτέλους το αληθινό καλοκαίρι στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική κοινωνία. Έχω ξαναπεί ότι δεν θα ήθελα να επικαλούμε διεθνή στοιχεία τα οποία μάλιστα αποτυπώνουν επώδυνα, πολύ δυσάρεστα δεδομένα. Κάποτε όμως θα πρέπει να συμφωνήσουμε επιτέλους σε μια κοινή βάση συζήτησης. Η γλώσσα των αριθμών, η γλώσσα της τεκμηρίωσης είναι ο μόνος δημοκρατικά έγκυρος τρόπος για να μπορούμε να συνυπάρχουμε και να συνεννοούμαστε. Χωρίς αυτούς απλά θα έχουμε παράλληλους μονολόγους και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο πηγαίνει τη δημοκρατία μας παρακάτω. Χωρίς ένα κοινό κώδικα κατανόησης και ερμηνείας αυτού του εξαιρετικά σύνθετου πανδημικού φαινομένου, κινδυνεύουμε είτε να υποβαθμίζουμε σοβαρές επιτυχίες, είτε το χειρότερο, να μην αναγνωρίζουμε λάθη, η υπέρβαση των οποίων θα μας κάνει καλύτερους. Ελπίζω λοιπόν σήμερα τουλάχιστον να αναγνωρίσουμε κι εμείς αυτά που αναγνωρίζει ο κόσμος όλος. Τους αριθμούς των διεθνών οργανισμών που αποτυπώνουν τη συνολική μας απόδοση από την αρχή της πανδημίας μέχρι σήμερα. Σύμφωνα λοιπόν με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Υγείας, η Ελλάδα βρίσκεται και σήμερα ακόμα στην 23η θέση σε απώλειες ανά εκατομμύριο κατοίκων. Αυτό είναι το σχετικό γράφημα. Θα ξαναπώ ότι αν ήμασταν στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, κύριε Γεννηματά, κύριε Τσίπρα, κύριε Κουτσούμπα, κύριε Βαρουφάκη, κύριε Βελόπουλε, αν ήμασταν στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, θα είχαμε ακόμα 8.000 νεκρούς, μία κομμόπολη. Αυτή λοιπόν είναι μία επιτυχία της χώρας, την πιο σκληρή, την πιο οδυνηρή στατιστική, η οποία αποτυπώνει όμως το πώς έχουμε αντιμετωπίσει την πανδημική κρίση από την αρχή της. Είναι μια καταστροφή κάθε ανθρώπινη ζωή, κάθε ανθρώπινη απώλεια. Αλλά αυτό δεν μπορεί να ακυρώνει τη συνολική προσπάθεια της χώρας, η οποία αποτυπώνεται με πραγματικά στοιχεία και με πραγματικά δεδομένα. Θα επανέλθω στο ζήτημα αυτό σε λίγο. Παρακαλώ, κρατήστε. Στο ζήτημα των εμβολιασμών, επειδή διέκρινα και μία αναφορά στην ερώτηση της κυρίας Γεννηματά για καθυστερήσεις, για αστοχίες στους εμβολιασμούς, ας συμφωνήσουμε ότι με βάση τα διαθέσιμα εμβόλια τα οποία έχουμε, θα επανέλθω στο θέμα αυτό, η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται στην πέμπτη καλύτερη ευρωπαϊκή θέση ως ποσοστό του πληθυσμού που έχει εμβολιαστεί με δύο δόσεις από τα εμβόλια. Αντίστοιχη απόδοση έχουμε και ως προς την πρώτη δόση. Καταθέτω και αυτό στα πρακτικά. Επειδή μας έχει ασκηθεί πολύ κριτική για το ζήτημα των τεστ, καταθέτω στην Εθνική Αντιπροσωπεία τον πίνακα του ECDC σχετικά με τον μέσο αριθμό των τεστ που γίνονται στη χώρα μας. Βρισκόμαστε λίγο καλύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πράγματι υπάρχουν κάποιες χώρες, κάποιες περιοχές που είναι καλύτερες από εμάς και έχουμε δυνατότητα και στο κομμάτι αυτό να βελτιωθούμε σημαντικά. Γίνονται όμως στη χώρα μας πολλά περισσότερα τεστ σήμερα σε σχέση με το πόσα γινόντουσαν πριν από δύο μήνες. Και μάλιστα, επειδή ακούω συχνά κατηγορίες από την αντιπολίτευση, κυρίως από την αξιωματική αντιπολίτευση, για μαζικά δωρεάν τεστ, θέλω να επισημάνω ότι παραπάνω από 2 στα 3 τεστ τα οποία έχουν γίνει στη χώρα είναι δωρεάν. Δωρεάν είναι τα περισσότερα τεστ τα οποία έχουν γίνει στη χώρα. Καταθέτω και αυτούς τους δύο πίνακες στα πρακτικά. Και κάτι τελευταίο, το οποίο περιλαμβάνεται πλέον στις παγκόσμιες μετρήσεις, καθώς πια συμπληρώνονται 13 μήνες από τότε που χτύπησε όλο τον πλανήτη ο COVID. Ο δείκτης, θα το καταλάβετε αυτό κύριε Ξανθέ, καθώς είστε ειδικός γιατρός, ο δείκτης της πρόσθετης θνησιμότητας. Τι είναι η πρόσθετη θνησιμότητα? Είναι δηλαδή οι απώλειες οι οποίες καταγράφονται σε μια χώρα πέραν όσων σημειώνονται κάθε χρόνο. Πόσο δηλαδή συνεισέφερε ο COVID, πόσους θανάτους πρόσθεσε ο COVID πέρα και πάνω από τους συμπολίτες μας οι οποίοι θα έχαναν τη ζωή τους σε μια φυσιολογική χρονιά. Σύμφωνα λοιπόν με μια έγκυρη γαλλική μελέτη, η χώρα μας έχει μία από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Με πρόσθετη θνησιμότητα μόλις 6,6%, όταν ενδεικτικά η Ιταλία έχει 24,8%, η Τσεχία 26,7%. Καταθέτω τη μελέτη και αυτή στα πρακτικά για να τη μελετήσετε. Έχουμε πει εξ αρχής ότι η διαχείριση της πανδημίας είναι μαραθώνιος και δεν είναι sprint. Και είναι λάθος να αξιολογούμε τη διαχείριση με στιγμιότυπα, με φωτογραφίες της στιγμής. Να χάνουμε τη μεγάλη εικόνα και τους συνολικούς δείκτες που προκύπτουν αθρηστικά από όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Συνεπώς, παρά τις μεγάλες δυσκολίες, ένα είναι το συμπέρασμα όλων των επιστημονικών προσεγγίσεων. Ότι ενώ ο πλανήτης βιώνει ένα νέο κύμα πανδημίας, το οποίο χτυπάει και την πατρίδα μας, η Ελλάδα τα κατάφερε καλύτερα σε σχέση με άλλα κράτη που είχαν πιο οργανωμένα συστήματα υγείας. Σας πέσω να πω πρώτος ότι φυσικά και έγιναν λάθη. Πρώτος εγώ εξάλλου τα έχω αναγνωρίσει. Όμως η εικόνα καταστροφής που προβάλλει συστηματικά η αντιπολίτευση είναι ένα ψέμα. Είναι ψέμα που αδικεί τη χώρα, αλλά κυρίως προσβάλλει όλους όσοι ξεπερνούν τον εαυτό τους, παλεύοντας νύχτα μέρα με τον ιό. Κύριε Σκλησάνθη, προφανώς και κανείς δεν πανηγυρίζει. Ούτε καν χαμογελά όταν έχουμε σχεδόν 8.000 νεκρούς. Αλλά δεν πρέπει να μηδενίζουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει. Το ότι οι μονάδες εντατικής από 557 που παραλάβαμε είναι σήμερα 1.475 δεν είναι ισχυρισμός, είναι πραγματικότητα. Οι χιλιάδες προσλήψεις οι οποίες έγιναν στο σύστημα υγείας δεν είναι φήμη, είναι γεγονός. Όπως και γεγονός είναι, και το ξέρετε καλά, ότι από τις 241 ιδιωτικές κλίνες ΜΕΘ, οι 174 έχουν ήδη δεσμευθεί από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Γιατί σε πείσμα των ψεμάτων που κυκλοφορούν, στη δική μας πολιτική αντίληψη, όλες οι δομές νοσηλείας, δημόσιας, στρατιωτικές και ιδιωτικές, όταν χρειάζεται, αποκτούν ενιαίο κέντρο και ενιαίο σκοπό. Γίνονται δηλαδή κυριολεκτικά ένα εθνικό σύστημα υγείας. Πράγματι, τελευταία επίθεση του COVID χτύπησε και χτυπά σφοδρά όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Αλλά στην Ελλάδα μερικώς, το τονίζω, μερικώς αναχαιτίστηκε χάρη σε μέτρα τα οποία πήραμε το Φεβρουάριο. Και ήδη παρά την έξαρση των κρουσμάτων, η θετικότητα του ιού παραμένει και σήμερα που μιλάμε σε χαμηλότερα επίπεδα από το ευρωπαϊκό μέσο. Ενώ τα νοσοκομεία μας, έστω και με πολύ μεγάλες δυσκολίες, ανταποκρίνονται. Ναι, δέχονται μια πίεση χωρίς προηγούμενο. Τις τελευταίες εβδομάδες, τα νοσοκομεία της Αττικής. Αλλά και οι επιδόσεις των ανθρώπων τους δεν έχουν προηγούμενο. Και η προσπάθεια συνεχίζεται. Επιτάξεις έγιναν όταν χρειάστηκε. Και θα ξαναγίνουν αν χρειαστεί. Έτσι, στην Αττική τουλάχιστον, που δέχτηκε μεγάλη πίεση, η αναλογία εισαγωγών και εξιτηρίων δείχνει ευτυχώς τάση σταθεροποίησης. Ενώ και οι πιο ηλικιωμένοι ασθενείς μας μειώνονται, καθώς τους θωρακίζει πια ο εμβολιασμός. Όμως, μην έχουμε αυταπάτες, τα προβλήματα παραμένουν. Οι περιορισμοί τους οποίους επιβάλαμε τις τελευταίες 6 εβδομάδες προστέθηκαν στις δυσκολίες ενός ολόκληρου χρόνου. Και αυτό μεγέθυνε την πίεση στους πολίτες, οι οποίοι σταδιακά άρχισαν να ξεστρατίζουν. Δεν ήταν μόνο οι σχεδόν 700 διαδηλώσεις το ρίσκο των οποίων κάποιος δέχτηκε. Ήταν και οι καθημερινές, μικρές ή μεγάλες παραβάσεις. Από τις απλές παραλήψεις αποστολής ενός SMS μέχρι τα επιπόλαια πάρτι, τις συναντήσεις σε σπίτια. Και όλα αυτά, ενώ όσο μεγαλύτερη μαζικότητα αποκτούσε αυτό το φαινόμενο, τόσο εκ των πραγμάτων δυσκολότερος γινόταν και ο έλεγχός τους. Γιατί δεν είναι κουρασμένοι μόνο οι πολίτες. Κουρασμένοι είναι και οι μηχανισμοί επιτήρησης. Χρειάζεται λοιπόν μια ειλικρινής νέα ανάγνωση της πραγματικότητας. Και αυτό ξεκινάει με την βασική παραδοχή ότι τα ισχύοντα μέτρα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην αναχέτηση του τρίτου κύματος. Αποφασίστηκαν νωρίς, είχαν αποτέλεσμα και έτσι αποφύγαμε τα χειρότερα.
Πήραμε μια καλή γεύση από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.